Yettinchi bob. Mavlud tuni. Bu mavlud tuni. Uyda tinchlik. Hatto o'choqdagi tarashilarning qisirlashi ham tingan. Lapillayotgan ko'mirlar xuddi mayoq kabi uning qorong'i gumbazini yoritadi. Kamin ustida sovg'alar uchun bo'sh paypoqlar ilingan. Burchakda chiroqlari o'chgan archa turibdi. Atkritkalar, zar iplar va taassurotlar bayram tunidagi mavlud kuni haqida eslatib turibdi. Bu mavlud tuni. Kun esa qanday o'tgandi? Xushbo'y choy, Santa Claus, mevali qayla. Katta rahmat. Tashvish chekmasangiz bo'lardi. Buvim qo'ng'iroq qilyapti. Sovg'alarni qadoqlash qog'ozlari tizzagacha yetgan. O, aynan menga mos ekan. Fotoapparatlarning chaqnashi. Bu mavlud tuni. Qizlar uxlashyapti. Gapiruvchi Big Ben Jennining tushiga kiryapti. Qo'llari desa yangi sumkani ushlab olgan. Andrea Santa Claus tasviri tushirilgan yangi pijamada uxlayapti. Bu mavlud tuni. Kechagina sovg'alar to'plami orasida o'sayotgan archa endi polda yolg'iz yotibdi. Sovg'alarning endi yangi egalari bor. Qadoqlash qog'ozini g'ijimlab, chiqindi chelakka tashlashgan. Idish tovoq yuvib qo'yilgan. Kurkaning qoldiqlari esa ularni buterbrodlarga aylantirishadigan keyingi haftani kutmoqda. Bu mavlud tuni. Yangiliklarning soat 10 dagi chiqishida oxirgi mavlud qo'shiqlari yangraydi. Olma pirogining oxirgi bo'lagini qaynag'am yeb bo'ldi. Albomlar esa o'zlarining har yilgi vazifasini bajarib bo'ldi va kashtanlar, qorli mavlud manzaralari va qizil burunli bug'uli rasmlar shkafga solib qo'yilgan. Bu mavlud tuni. Soat tun yarimidan oshganligini ko'rsatyapti. Men esa uxlashim kerak. Ammo hali ham ko'z yumganim yo'q. Bir ajoyib fikr uxlashimga qo'ymayapti. Dunyo bu haftada boshqacha bo'ldi. U vaqtincha o'zgardi. Insoniyatning yonoqlarida bir muddat mavlud qora uchqunlari yaltiradi. Bu uchqunlar haqiqatdan ham nima muhimligini va biz qanday yaralganimizni eslatdi. Biz jonjahdimiz bilan g'alaba qilishgan, maqomga erishishgan va jang qilishga intilishimizni unutdik. Biz zinapoyalarni va buxgalteriya kitoblarini, sekundamerlar va qurollarni bir chetga surib qo'ydik. Biz yugurish o'lakchilarini va Amerikacha tepaliklardan tushdik va Baytlahim yulduziga nigoh tashladik. Bu shodlik vaqti, chunki boshqa vaqtga qaraganda Iso haqida ko'proq o'ylaymiz. Yilning har qanday boshqa vaqtiga qaraganda uning ismi og'zimizda ko'proq aytiladi. Natijachi, bir necha qimmatli soatlarda bizning ilohiylikka intilishimiz birlashadi va ovozlarimiz jo'r bo'ladi. Bandargohdagi yuk tushiruvchilar, bostonlik yuristlar, noqonuniy mujohirlar, uy bekalari va boshqa minglab tanlangan odamlar bir ovozdan Baytlahim sir sinoatga ega deb hisoblashlari haqiqatdir. Keling va uni ko'ring deb qo'shiq aytamiz biz. Hatto eng uyqusiragan cho'ponlarni uyg'otarkanmiz va ularga chaqaloq Masihga boradigan yo'lni ko'rsatarkanmiz. Bir necha bebaho soatlarda biz uni eslaymiz. Masih Parvardigor. Uni payqamay bir yilni yashab o'tganlar to'satdan uni ko'rishadi. Uning ismini behuda eslatganlikda ayblanayotganlar to'xtashadi va uning ismiga hamdlar aytib eslashadi. To'satdan xudbinlik pardasidan xalos bo'lgan ko'zlar uning buyukligidan hayajonlanadi. To'satdan u hamma yerda. O'zining xizmat mashinasi bo'lgan qora qarg'asida bolalar uyiga sovg'a tashiyotgan politsiyachining tabassumida. Mavlud kunlarida bolalarni ko'rib kelish uchun o'z uyiga safar qilish haqida so'zlab berayotgan tayvanlik ofitsiantning ko'zlarida. Tantanali tushlik oldidan hech ibodatini tugata olmayotgan hissiyotga to'lgan otaning ovozida. U Xorijdan o'z uyiga qaytgan o'g'lini kutib olayotgan onaning ko'z yoshlarida. U shaharning eng o'ng'aysiz hududida Mavlud tongini dudlangan kalbasali sovuq buterbrodlar va juda iliq tilaklar tarqatib o'tkazgan erkakning yuragida. Va u yoqda o'xirlar yonida madhiyasini kuylayotgan kichik sinflar o'quvchilarining xorini tinglayotgan savdo markazi xaridorlariga tushgan tantanali jimlikda. Emmanuel, u biz bilan Xudo shunchalik yaqin keldi. Bu Mavlud tuni. Bir necha soatdan so'ng yig'ishtirish boshlanadi. Chiroqlar o'chadi. Archalarni tashlab yuborishadi. 36 o'lchamli 40-chisiga almashtirishga ketishadi. Tuxumli alkogolli kokteyl esa do'konlarda yarim narxga sotiladi. Tez orada hayot yana odatdagi izmiga tushadi. Dekabrdagi saxiylik yanvardagi hisob-kitoblarga aylanadi. Sehrgarlik esa o'cha boshlaydi. Lekin bu sehrgarlik hozircha havoda kezib yuribdi. Balki men haligacha uxlay olmayotganimning sababi shudir. Men yana bir oz bayram ruhidan rohat qilmoqchiman. Men uni bugun eslaganlar, uni keyingi yil avgustda ham eslashlari uchun ibodat qilmoqchiman. Bir qiziq fikr hech xayolimdan ketmayapti. Toki u dekabrda uning sharafiga o'qiladigan shunday noshud, kamtar ibodatlar bilan ko'p ishlar qila olar ekan. Agar siz u haqda har kuni eslasangiz, qanchalik ko'p ishlarni qila olishi mumkin.